რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ყობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ნატო იარაღის ჟღარუნისათვის გააკრიტიკა რუსეთის საზღვართან. პუტინი დიდ შეცდომას უწოდებს შეერთებული შტატების სარაკეტო ფარის მშენებლობას აღმოსავლეთ ევროპაში. ჩინეთის პრეზიდენტი ისტორიული ვიზიტით სტუმრობს სერბიას. საქართველოს მთავრობა მაღალმთიან რეგიონში ბიზნესის წახალისებას გეგმავს. ახალების გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი შეერთებული შტატების ყოფილ თავდაცვის მინისტრ დონალდ რამსფელდს შეხვდა თბილისში 18 ივნისს კავკასია, ცენტრალური აზია, ავღანეთი, მონღოლეთის რეგიონული ფორუმის ოფიციალური გახსნის დროს. შეხვედრისას საუბარი საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიულ და ეკონომიკურ რეფორმებს შეეხო. პრემიერ-მინისტრმა დონალდ რამსფელდს ასევე მიაწოდა ინფორმაცია მთავრობის 4-პუნქტიანი რეფორმების გეგმაზე. სამწუხაროდ საქართველოს სწრაფვა შეუერთდეს ევროპული ერების დემოკრატიულ ოჯახს, ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლის მიერ არასდროს აღიქმება მის წინააღმდეგ მიმართულ საფრთხეთ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა კავკასია, ცენტრალური აზია, ავღანეთი, მონღოლეთის რეგიონულ ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ამ ფორუმში მსოფლიოს 18 ქვეყნის 150-ზე მეტი წარმომადგენელი მონაწილეობს. ისინი რეგიონისათვის მნიშვნელოვან მოვლენებსა და საკითხებს განიხილავენ. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკრიტიკა ნატოს მიერ აღმოსავლეთ ევროპაში გამართული სამხედრო სწავლებები, რასაც შტაინმაიერმა იარაღის ჟღარუნი უწოდა. ჩვენ დღეს თავიდან უნდა ავიცილოთ სიტუაციის გამწვავება იარაღის ჟღარუნითა და ჩექმების ბრახუნი, დაღნიშნა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა გერმანულ ტაბლოიდურ გამოცემა ბილდ ამ სონტაგს ინტერვიუში, რომლის ვრცელ ვარიანტს 19 ივნისი ხილავს მკითხველები. გამოცემასთან საუბარში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი კერძოდ აცხადებს, რომ ნატოს უსაფრთხოებას ვერ გააძლიერებს ალიანსის აღმოსავლეთ საზღვრებთან ტანკების სიმბოლური აღლუმები. 13 ივნისს ნატომ განაცხადა, რომ რუსეთიდან მომავალი საფრთხის შესამსუბუქებლად 4 ბატალიონს განათავსებს პოლონეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში. რუსეთმა დაგმო ნატოს გაფართოება ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებში და განაცხადა, რომ დაუპირისპირდება ბლოკის ნებისმიერ ნაბიჯს, რაც რუსეთის საზღვრებთან ალიანსის სამხედრო ძალის გაფართოებისკენ იქნება მიმართული. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის პრეზიდენტმა დიდი შეცდომა უწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების სარაკეტო ფარის მშენებლობას აღმოსავლეთ ევროპაში და პირობა დადო, რომ მოსკოვი ვაშინგტონის ამ ნაბიჯს თავისი საჰაერო თავდაცვითი ძალების გაძლიერებით უპასუხებს. ნატო აცხადებს, რომ ევროპაში ანტისარაკეტო თავდაცვითი სისტემა ირანიდან სავარაუდო სარაკეტო თავდასხმის მოგერიებას ისახავს მიზნად, თუმცა ვლადიმერ პუტინი მიიჩნევს, რომ ძალიან იოლია თავდაცვითი სისტემის მოწყობილობის გადაყვანა შეტევით რეჟიმზე, რაც რუსეთის წინააღმდეგ შეიძლება იქნას გამოყენებული. ამის შესახებ პუტინმა უცხოეთის გამოცემების ხელმძღვანელობთან 17 ივნისს ისაუბრა სანქტ-პეტერბურგის საერთაშორისო ფორუმზე. ჩვენ იძულებული ვიქნებით პასუხი გავცეთ ასეთ მუქარებს, თუმცა წინასწარ ვიცი, რომ აგრესიულ ქმედებებში ისევ ჩვენ დაგვადანაშაულებენო, დასწინა რუსეთის ლიდერმა. ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინი ისტორიული ვიზიტით ესტუმრა სერბიას, რომელიც ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დამატებით ინვესტიციებს ეძებს. სერბიის პრეზიდენტმა ტომისლავ ნიკოლიჩმა და მთავრობის წევრებმა 17 ივნისს ბელგრადის აეროპორტში მოუწყვეს შეხვედრა ჩინეთის ლიდერს, რომელიც ჩინეთის პირველი პრეზიდენტია, ვინც 30-წლიანი ინტერვალის შემდეგ ჩავიდა ბალკანეთში. სი ძინპინი სამი დღის განმავლობაში შეხვდება სერბიის მთავრობის წევრებსა და ბიზნესმენებს. 2009 წლის შემდეგ, რაც სერბიასა და ჩინეთს შორის ხელი მოეწერა სტრატეგიული პარტნიორობის დოკუმენტს, პეკინმა სერბიაში 1 მილიარდ დოლარზე მეტი ინვესტიცია განახორციელა. და გამოშვების ბოლოს კვლავ ერთი ინფორმაცია საქართველოდან. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს განცხადებით, მთავრობა მაღალმთიან რეგიონში ბიზნესის წახალისებას გეგმავს, რაც მოსახლეობას ბიზნესის წამოწყებისა და განვითარების უნიკალურ შესაძლებლობას მისცემს. როგორც ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუს სამინისტროდან აცნობეს, 27 ივნისიდან 29 ივლისის ჩათვლით სახელმწიფო პროგრამის აწარმოებს საქართველოს ფარგლებში უწყვება მთის მცხოვრებლების განაცხადებს მიიღებს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან ყობალი კლიკაძემ გაგაცარინ. ჩვენ ერთ საათში კვლავ შეხვდებით ერთმანეთს ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
თურფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით, ეთერშია გენდერული ამბები. დღეს ოთხშაბათია, გენდერულ ამბებს მე უძღვები, მარინა ვაშაყმაძე გახლავართ. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავაა ტრადიციულად. გოჩა ყავს ხოლმე ჩვენს გენდერულ გადაცემაში. დღეს ვსაუბრობთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ჩვენს გადაცემაში, მე ასე მგონია, ვსაუბრობთ მომუშავე დედებზე. დედებზე, რომლებიც დასაქმებულები არიან, ეს არ ბედნიერება, თუ კი არიან დასაქმებული, ალკე საკითხია, ახერხებენ თუ არა ქალები დასაქმებას. მაგრამ დღეს ვსაუბრობთ იმაზე, როგორ აისახება შვილების აღზრდაზე, განათლებაზე, მათ მომავალზე, ის თუ დედა მუშაობს თუ არ მუშაობს, ხო? თქვადია რომ აქ ეკონომიკური პრობლემებით შემოვა სხვადასხვა ასპექტი მრავალმხრივი. დღეს სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ მთელი გადაცემის მანძილზე. მსმენელს ვეტყვი, რომ გვყავს ძალიან საინტერესო სტუმრები, ელენე სამუშია, დაავადებისგან დაცვის ეროვნული ქსელის ფსიქოლოგი, რომელიც თავად სამი შვილის დედა გახლავთ. დღეს ესეთი გადაცემა გვექნება ცოტა პირად გამოცდილებაზეც და ზოგადადაც, რაც ვიცით, და ჩვენ ნინო ზამბახიძე, რომელსაც რადიო თავისუფლების მსმენელი კარგად იცნობს, ნინო გახლავთ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ძალიან საქმიანი ქალია. ორი ვაჟის დედა გახლავთ და აი ნინოსიც ზოგადად რას ფიქრობს ამაზე და თავის პირად გამოცდილებაზეც დღეს დაგველაპარაკება. მე შეგახსენებთ, რომ გენდერული ამბებია რადიო თავისუფლების ეთერში FM-ზე 107.4. აუცილებლად მომართეთ თქვენი რადიო მიმღებები ამ ტალღაზე. ჩვენ ერთი საათის განმავლობაში ვიქნებით ეთერში. მედია რომ არ მიგვატოვებთ, გეტყვით რომ 2-988-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი სტუდიაში და თუ გაგიჩნდებათ სურვილი, რომ შემოგვიერთდეთ საუბარში, აუცილებლად დაგვირეკეთ და შემოგვიერთდეთ მომუშავე დედებით და არამომუშავე დედებით და მეუღლეებით კი ბატონო. კეთილი, მოდი დავიწყოთ საუბარი. ნინო და ელენე, ჰარვარდის ბიზნეს სკოლა კვლევა ჩაატარა, იცით თქვენ ამის შესახებ, ძალიან პოპულარული იყო ეს კვლევა, იმიტომ რომ მონაცემებიც იყო ძალიან საინტერესო, ერთგვარი სტერეოტიპების მსხვრევა იყო, განსაკუთრებით საქართველოში მე ვფიქრობ, რადგან მათ თქოს, რომ აი მომუშავე დედების გოგონები უფრო წარმატებულები არიან სამსახურში, ვიდრე მათი დანატოლებიო. ანუ ამანამდე სტერეოტიპი ასეთი იყო, რომ რაღაც აკლდებათ ბავშვებს პირიქით, ხო, და არათუ თქვათ ნაკლებად, თურმე მეტადაც. მოდი ჩვენ ერთად ახლა ვეცადოთ, გადმოვიტანოთ ეს ქართულ რეალობაში და ვისაუბროთ, აი არის თუ არა იგივე თქვა საქართველოში თქვენი დაკვირვებით, რადგან აქაური კვლევა ჩვენ არა გვაქვს. და რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი ზოგადად საზოგადოებაში? ეს კი წარმატებულები არიან, უფრო კონკრეტულადაც ვიტყვი, ისინი მეტს გამოიმუშავებენ და უფრო მეტად არიან ხემძღვანელ, ასე ვთქვათ, პოზიციებზე, ეს ლიდერები არიან, ვისაც გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია. ალბათ შეიძლება რომ მითხრათ ჯერ ამით დავიწყოთ საქმიანობით, თქვენი გამოცდილებით, რომელი დაიწყებს? ფსიქოლოგმა დაიწყოს, მოდი.
მივესალმები მსმენელს. მე ვფიქრობ, რომ და არა მარტო მე, არამედ მრავალი კვლევა გარდა ამ კვლევისა მოწმობს იმაზე, რომ დედები, რომლებიც მუშაობენ, ეს ბავშვებზე ძალიან ანუ დიდ და დებით გავლენას ახდენს. მთავარი რატომაც ალბათ ასეთი ამ დედების შვილები უფრო წარმატებულები არიან, ის რომ ბავშვები სწავლობენ მოდელირებით, ხო, ან დაკვირვებით, და მათთვის ასეთი მთავარი ესეთი სისტემა არის ოჯახი, სადაც იზრდებიან და მაგალითის ძალიან დიდი ბიძგის მიმცემია. ისინი უფრო მოტივირებულები არიან, რომ უფრო იყვნენ წარმატებულები და დაემსგავსონ დედას აი წარმატებაში, ხო, და ანუ იმასთან დაკავშირებით შეიძლება რა არის თუ არა ეფექტური, ხო? გადამწყვეტი მნიშვნელობა რას აქვს, როცა ბავშვი აი აკვირდება დედას, ასე არ აქვს მნიშვნელობა დროს, ან ძალიან ხშირად არის რომ შობლებს აქვს დანაშაულის განცდა, რომ აი აკლდებათ დრო ბავშვების აღზრდაში, ხო? მოკლებიც მოწმობს იმას, რომ არ აქვს მნიშვნელობა დროს, და მთავარი არის ეს დრო როგორი ხარისხიანი იქნება, მთავარი არის რამდენად ხარისხიანად და ეფექტურად გავატარებთ იმ დროს, თუნდაც ეს დრო იყოს 9:00 საათი, ხო, ბავშვისთვის. მთავარია ის 9:00 საათი ვიყოთ მასთან ერთად, რასაც რასაც გვია ემოციურად ვიყოთ ჩართულები, მხარი დავუჭიროთ, მათთან ერთად გავატაროთ დრო, თორემ შესაძლებელია თელი დღე ვიყოთ ბავშვთან ერთად, თუმცა აი მის მცირე დროს არ ვიყოთ მასთან ერთად ემოციურად, ხო, მათთან ერთად ჩართულები. აი გადამწყვეტი მნიშვნელობა ამას აქვს, აი იმაში ამ თემასთან დაკავშირებით. ასევე არ მხოლოდ გოგოებთან, ანუ ამ კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ ბიჭებს ეს დადებითი გავლენა აქვს, კერძოდ ისინი უფრო მზრუნველები არიან და უფრო არიან ამ საოჯახო საქმეებში, ასე თქვა, ჩართულები. გარდა ამისა, როცა დედა გასულია სახლიდან, ხო, ბავშვს უფრო მეტად უვითარდებათ პასუხისგებლობის გრძნობა და უფრო მეტად დამოუკიდებლები არიან, ანუ თავიდანვე ეჩვევიან, რომ თვითონ მოაგვარონ საკუთარი პრობლემები, ისწავლონ პრობლემების გადაწყვეტა, ანუ გადაწყვეტილებას ხებულობენ დამოუკიდებლად. ამის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ეს ადრეული ასაკიდან,
ანუ სანამ ოჯახურულებზე ვისაუბრებდით და ეგ ნაწილიც კლუბის ძალიან საინტერესოა, ვთქვათ, აი როცა ხედავენ ასეთ დამოკიდებულებას, თურმე ის კი არ არის, რომ ვთქვათ, ოჯახზე ხელს იღებენ, პირიქით ოჯახშიც უფრო ყურადღებიანები არიან. მოდი სანამ ამაზე გადავალთ, აი ზუსტად ის რაც თქვენ თქვით, რომ აი წარმატებას როცა ხედავენ, ხო, აი ეს რაღაცა მოდელი არის. მოდი ამ შევჩერდეთ, მოდი ამით დავიწყოთ, ხო?
დიახ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ანუ ეს მათთვის ეს мотиваციის მიმცემია, ხო, რომ მშობელი ბავშვისთვის არის თავიდანვე ავტორიტეტი და ხედავს მისთვის მნიშვნელოვანი ადამიანი, რომ არის წარმატებული, რომ მისთვის ეს მნიშვნელოვანი, ან პიროვნულ განვითარებას, პროფესიულ განვითარებას ყველა ადამიანისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, ხო? ეს გარდა იმისა, რომ შენ პროფესიულად ხარ დასაქმებული, ეს შენში იწვევს თვითკმაყოფილების განცდა, სიამოვნების განცდა, უფრო დადებითი ემოციები შემოდის, ხო, როგორც დედისა და როგორც ქალის მეტი დადებითი ემოციები აქვს. ეს ასევე ეფექტურ გავლენას ახდენს ისევ ბავშვებზეც, ხო? და ანუ ბავშვს უბიძგებს, რომ უფრო მეტად იყოს თვითონაც, ასე ვთქვათ, რეალიზებული.
არ აღნიშნავთ, ეს ახლა ჩვენ პლუსები ვთქვით. მოდი პლუსებით გადმოვიდეთ ნინოსთანაც და მე ვთქვათ მინუსებიც, იმიტომ რომ მართლა ეს დანაშაულის გზნობა რო აქვს და ჩვენ გამოგვიცდია ყოველას, მეც ესე იგი შემოვალ თქვენთან თანამოსაუბრის როლში, იმიტომ რომ მეც მყავს ორი შვილი და ყოველთვის მუშაობდი და რაღაცა მძიმე ცხოვრება მქონდა და სულ ამ თვალსაზრისით ეს იმძიმე რომ ყოველთვის მჭირდებოდა რომ მემუშავა ბევრი და ეს განცდა დანაშაულის მე მახსოვს ძალიან კარგად, ხო, რომელიც ნამდვილად გეთანხმები ელენე, რომ აი როცა ვიყავი ჩემ შულებთან, ვცდილობდი რომ აი მაქსიმალურად ემოციურად ჩართული ვყოფილიყავი, რომ აი ეს დრო მაინც როცა ერთად ვიყავით, მათ ეგრძნოთ რომ მე მათ გვერდით ვარ და ეს ამნიშნელოვანია ნამდვილად ამის განცდა და ნამდვილად მეც მახსოვს ვთქვათ ჩემს გარშემო ადამიანები, რომლებიც მთელი დღე იყვნენ შულებთან, მაგრამ იყვნენ გაღიზიანებულები, რომ არ იყვნენ რეალიზებულები, ხო, აი განცდა ჰქონდათ იმისი, რომ ეს ცნობილი ქართული თქვენ შემოგწირეთ ჩემი ცხოვრება, ხო? ეს ფრაზა ჩვენ ძალიან ბევრჯერ ძალიან ბევრ ოჯახში მოგვისმენია და გასაგები აბსოლუტურად, როცა ამას ამბობს ადამიანი ქალი, რომელსაც ძალიან ბევრი ამის გაკეთება შეეძლო და მართლა შეწირა ეს ცხოვრება ოჯახს. ხო, არის თუ არა აი ამ შეწირვის საჭიროება და არის თუ არა ყოველთვის ეს შეწირვა. აი, იმიტომ რომ ჩვენ შეფეხა, ჩვენ მომსმენმა დაგვირეკოს და გვითხას რომ მე ავირჩიე ეს გზა. ეს არავით არის ვთქვათ მსხვერპლ შეწირვა არ ყოფილა, ნინო.
მეც პირველ რიგში მივესალმები თქვენს მსმენელს, თვლი რომ ყველა ადამიანი თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას რაღაც ეტაპზე. მე ვერ ვიტყვი რომ ეს არის მსხვერპლ შეწირვა ან ეს არის გამოუვალი მდგომარეობიდან გამოსავალი. არა, მე ვფიქრობ რომ ადამიანი გათვითცნობიერებულად იღებს რაიმე კონკრეტულ გადაწყვეტილებას. გრძნობა რომ ბავშვებს დროს აკლებ, ეს არის და ეს გრძნობა მხოლოდ ბავშვებზე არ არის. ეს გრძნობა არის მშობელზე, ეს გრძნობა არის იმ ადამიანებზე, ვის წრეშიც კიდა იყოთ, მაგრამ ვერ ახარ რომ თვით რეალიზებულიყო ემოციურ ფონზე და არა თქვა საქმის ფონზე. ამიტომ ესე რადიკალურად არ გაუსვავდი ხას, თუმცა არის ერთი დადებითი და უარყოფითზეც ვიტყვი, დადებითი არის ის, რომ ბავშვები როდესაც ხედავენ мотиваრებულ მშობლებს, მარტო დედაზე ცნობილ აპარაკებთ, გნებავ დედა იყოს ან გნებავთ мама. мотиваრებულ მშობლებს, რომლებიც სახში მოდიან და იმ ემოციას, რომელიც სამსახურში აქვს, გადმოაქვს და მათთან ერთად მსჯელობენ, მე ვფიქრობ, რომ იმათ უფრო სოფხედველობა ესდებათ და ვიწრო ხედვით აღარ იზრდებიან. ჩემ შემთხვევაში, ჩემ პირად მაგალითზე ესე ხდება. ჩემმა შვილებმა იციან თითეული ჩემი წევრი ფერმერის ცხოვრება. იციან ისინი რა პრობლემებს გადიან, განათლების კუთხით, ფინანსური რესურსის კუთხით და მგონია რომ ისინი სხვანაირად აფასებენ ადამიანებს. ისინი თუ ისწავლიან ადამიანებს ადამიანების დაფასებას, მათ ცხოვრებაში ყველაფერი გაუადვილდება, იმიტომ რომ დღეს მაინც დეფიციტი ეს არის, არიან ბავშვები კომპიუტერთან მიმჯდრები, თამაშობენ 24 საათი, განათლების პრობლემა რეალურად არსებობს ქვეყანაში, წიგნის კითხვაზე გაგიჟებული კიდე განსაკუთრებით ბიჭები არ არიან, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ემოცია, რომელიც მე დადებითი მომაქვს სახლში, მათზე დადებითად აისახება. თუმცა არის მეორე მომენტი. არის ის მომენტი, როდესაც მე ვტოვებ მათი ის ამ დროს უკან ვეღარ ვიბრუნებ. ისინი იზდებიან ჩემ გარეშე და რომ მკითხო რა თქვა, აი მათი ინტერესის სფერო ამ კონკრეტულ მომენტში რა არის? შეიძლება არ ვიცოდე. და აი ამაზე კარგი რეკლამა ჰქონდა ერთ-ერთ ბანკს, რომელსაც მშობლებს კითხეს, რომ შულს რა უნდა და სხვადასხვა სათამაშოები უთხეს და ბოლოს ბავშვებსო დაუსვეს შეკითხვა, რა გინდა მშობლებთან ყოფნა უპასუხო. ანუ შეიძლება აი ამ კუთხით აცდე. და ვფიქრობ, რომ ბავშვები თავის მხრივაც უფრო აფასებენ შემდეგ შობილს. იმიტომ რომ ეს არ არის
მხოლოდ აი ეს ძალიან საინტერესო ასპექტია. ვაი მე მსმენია მაგალითად ბევრისგან, რომ შვილებსაც ესეთი დედები უყვართ, რეალიზებული, საქმიანი, როცა ვინ საზოგადოებაში თავის სიტყვა თქვა და შეუძლია რო თქვას, ვიდრე ვთქვათ აი ესე ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, ბავშვების თვალსაზრისით დაჩაგრული. აი მე სუფთხილა თავარი, იმიტომ რომ ეს არ ნიშნავს ჩვენ ძალიან ბევრი არაჩვეულებრივი დიასახლის იყოს, მით უმეტეს საქართველოში, ვისიც არჩევანი შებასულაც არ ყოფილა. ის ხვედრი რომელიც აქვს, ხო, აი არჩევანი რო თქვი სწორიანინო, მაგრამ აშება არ იყო მისი არჩევანი. ამიტომ ძალიან ფრთხილად ვარ ამასთან დაკავშირებით, რომ ისინი ერთი წამით მაინც გავამტყუნოთ, მაგრამ ობიექტურად აი ეს რაღაც კვლევები აჩვენებს, რომ იმ შვილსაც ესეთი დედა უფრო მოსწონს, უფრო სიყვარული ცხადია ერთნაირად უყვარს, მაგრამ რაღაცა კიდე სხვა პატივისცემის გზნობა უჩნდება.
მე ერთ რაღაცას დავამატებდი. ყველას გადაწყვეტილებას რა თქმა უნდა პატივს ვცემ. უბრალოდ მე ერთი რამ გონია, რომ თუ დედა არ არის განათლებული, დედა არ არის შრომის უნარიანი, მას ბავშვისთვის იმის მიცემა, რაც მას სამომავლოდ ჭირდება, გონია რომ არ შეუძლია. არ ვიცი ეს რამდენად სწორი არის, ეხლა უკვე ჩვენი მინისტრია ბატონი სანდრო ჯეჯელა, რომელიც ერთ შეხვედრაზე ძალიან სწორად აღნიშნა, თქვა განათლების მინისტრი, თქვა რომ შეიძლება მშობელმა არ გამოუცხო შვილს ხაჭაპურიო, მაგრამ გამოუცხო კარგი მაგალითი იმისთვის, თუ შვილმა როგორ უნდა იცხოვროსო. მე შეიძლება უფრო მეტი ვაპატიო კაცს, რომელსაც თქვა განათლება არ აქვს მიღებული და ფიზიკურად შეუძლია იმუშაოს, მაგრამ ქალს, რომელიც რეალიზებული არ არის, რომელიც გაბრაზებული არის ცხოვრებაზე, რომელსაც ნებსით თუ უნებლიეთ მოუწია იმ ყოფაში ცხოვრება, თუმცა იმასაც არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ სტერეოტიპის დანგრევა იყო ალბათ იმ შემთხვევაში საჭირო. არ მგონია რომ სწორად შეეძლოს შვილისთვის სამომავლოდ იმ ყოფის მოწყობა, რომელიც მას მომავალში ჭირდება და განსაკუთრებით 21 საუკუნეში. ჩვენ საუბრობთ ალბათ იმ სტერეოტიპებზე, რომლებიც ჩემი მშობლებისთვის იყო მოყოლილი, სადაც ქალი სამზარეულოში უნდა ყოფილიყო.
არა, მოდი, ნინო, თან ახლა ვთქვათ, ჩვენის ქალები ვართ გასაგებია, რომლებიც ვთქვათ ეს სტერეოტიპები შევძერით რო დაგვირგვია, მაგრამ დღემდე ეს სტერეოტიპი ცოცხალია. ეს არ არის მარტო მშობლების და მარტო იმ თაობის, დღესაც თქვენ შეხვდებით ძალიან ხშირად ხალხს, ვინც გეტყვით, რომ რა თქმა უნდა, და ჩვენ უამრა გენდერული ამბები ყოველ დღე არის ეთერში და მე სრული პასუხისგებლობით გეუბნებით, რომ ამას დღეს თქვენ კვლავ შეხვდებით, რომ ქალის ადგილი არის სამზარეულოში, რა ქალის ჭკუა, ისეთ რაღაცას ამბობს ქუჩაში, აი ამ ჩვენი სახელდახელო გამოკითხვის დროს ზოგჯერ ვინმე, რომ გული გაგისკდება, აი თმა გრძელი და ჭკუა თხელიო ქალებზე და ასეთი ანდაზები მო. ეს ჯერ ცოცხალია.
არა, იქნება, ამას წლები ჭირდება, რომ ეს გადავიდეს და ჩვენი ხალხმა გავაკეთოთ.
ჩვენ რა გავაკეთოთ, რომ მართლა დაინგრეს ეს სტერეოტიპი, იმიტომ რომ ეს წნეხი ქალზე კვლავ არსებობს. ანუ ქალს კვლავ ჭირდება ერთნაირად არა ყველა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მაგრამ ზოგადად საზოგადოებაში მაინც ჭირდება რაღაცა ძალისხმევა, რომ იმისთვის რომ დაიმკვიდროს, და კვლავ არსებობს შუშის ჭერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სანამ ამაზე გავაგრძელებ საუბარს, ნინო, აუცილებლად მინდა ამაზე გამოგედავო, ემოცია მომაქვს ახში პოზიტიურზე საუბრობ, მაგრამ ხანდახან მომუშავე დედას უარყოფითიც მოაქვს, ხო? ახლა ჩვენ ვიცით, გამოგვიცდია, საქმეს მოაქვს თავის პრობლემები, მოაქვს უარყოფითი ემოციაც და მართლაც ასეთ დედები შულებს უზიარებენ. ჩემი შულებიც, ჩემი მეგობრები იყვნენ და მე სახში რომ მივიდოდი, ყვებოდი ხოლმე თავისას, ვეკითხებოდი საბაბო ბოხში რა მოხდა და მე შემსას უყვებოდი და ასე დაუმეგობრდით, მაგრამ ეს მოყვება ეს უარყოფითიც ხო იმ დღევანდელი სიმძიმე. აი ფსიქოლოგთან გადავალ ეხლა ალავერდი თუ შეიძლება გითხარი რა უყოთ ამ სიმძიმეს ნინო შენც უნდა უპასუხო.
სანამ იმ კითხვაზე გადავალთ ამას პასუხს გაგცემთ ასევე მინდოდა მეთქვა იმ სტერეოტიპებზე რომელიც ახსენეთ ხო? სწორედ აი ამისთვის აი იმ კლავომაც აჩვენა. აი ამ სტერეოტიპის გრევისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია როცა ქალი მუშაობს ბავშვები აი სწავლობენ აი იმ სტერეოტიპებისგან თავისუფლდებიან რომ ქალს და კაცს თანაბარი უფლებები აქვს რომ დედასაც შეუძლია მუშაობა რომ დედასაც შეუძლია თანხი შემოტანა სახლში რომ ანუ ყველაფრის გაკეთება მასაც შეუძლია და ისიც შეიძლება იყოს წარმატებული ძლიერი და ასე თქვა ენერგიული ადამიანი ხო აი ეს ერთ-ერთი ზუსტად აი ეს არის მაგალითი ეს ყველაზე დიდი
მოდელი ხო
საშუალება აი ამ დასწავლის რაც შეეხება ამ უარყოფით მხარეს ხო ძალიან ამ მნიშვნელოვანია იმ ბალანსის დაჭერა. ყველაზე ეფექტური ესა, თუმცა ძალიან ძნელია, რომ აი ამ დედობასა და სამსახურს შორის, ხო, ეს ზღვარის გავლება. მაგრამ ეს უარყოფითი გამოცდილებას მე როგორც ფსიქოლოგი ვთვლი, რომ უარყოფითი გამოცდილების გაზიარებაც მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის, ხო, მხოლოდ დადებითი გამოცდილება არ აქვს ცხოვრებაში. ან ბავშვებმა თავიდანვე უნდა ისწავლონ, რომ არსებობს ამ დადებითთან ერთად უარყოფითი და მათთან გადალახვა ბრძოლა.
ანუ როდესაც დედა შულს თავის პრობლემას უყო, მე ვეკითხებოდი ჩემ თავს, რომ აი ხომ არ მეშლება, სწორად ვიქცევი, მაგრამ ხა ინსტინქტი მეუნებოდა რომ არა უთხარი და ვეკითხებოდი ხომ ერთ ჩევას სხვათა შორის, რომ აი მამუკა შე როგორ ფიქრობ, რაღაცა თინა შე როგორ ფიქრობ, რა აი როგორ უნდა მოვიქცედე და რაღაცნაირად ნდობას ამ გზით ერთმანეთის კენსავალ გზებს პოულობდით, ხო?
დიახ, ერთი არის რომ ამ ურთიერთობას და ამ ემოციურ კავშირს უფრო ამყარებს, ხო, შვილი და დედა და ასევე ის რომ რეალობას ვაჩვევთ თავიდანვე, ხო, რომ არსებობს ამ ცხოვრებაშიც და რეალობა ეს არის უარყოფითი გამოცდილება შეიძლება მივიღოთ დადებითიც, რომ რაღაცა ზოგი შეიძლება ვიღაცამ გააწყვენოს, რაღაცა ცუდი გაგვიკეთოს.
ანუ ეს თქვა, ეხა ჩვენ რადიოში ვსაუბრობთ ძალიან ბევრი მსმენელი ყავს და მაგითომ გეკითხებით, რომ ანუ ვიცოდეს თქვენ როგორც ფსიქოლოგმა რომ ურჩიოთ რომ უნდა შეინახოს რაღაცა თავისთვის და არ მოყვეს თუ უნდა თვითონ განსაზღვროს რა შეინახოს და რა მოყვეს
ასაკის შესაბამისად ანუ მისთვის გასაგებ ენაზე უნდა ვუთხრათ და მივაწოდოთ ხო რა თქმა უნდა ბავშვები ყოველთვის გწნობენ დედის ანუ დედასა და შორშორის ესეთი ემოციური კავშირი არსებობს საკმაოდ მჭიდრო და ძლიერი ხო ისედაც გწნობენ როცა დედა თავს უდა გწნობს უარყოფითად ან როცა უარყოფითი ემოცია მოაქვს სახში ხო აი მე მყავს სამი წლის ბავში და ხშირად მაქვს შაკიკი მაქვს თავის ტკივილები და ვცდილობ რომ ეს არ გამოვამჟღავნო რომ ბავშვებს და არ გადავიდეს მაგრამ ეს ჩემი პატარა მოვიდა ერთხელ რომ ეს ძლიერი ტკივილი მქონდა და მე ვცდილობ რომ არ შევიმჩნიო ჩავერთო მათთან თამაში მაგრამ ეს ისედაც გვეტყობა ხო ყოველას და თვითონ მეკითხება რომ დედა თავი ტკივა ან ბავშვები ყველაფერს ისედაც გრძნობენ ძალიან მცირე ასაკიდან არ არის ფიქრობენ რომ პატარა ბავშვებს არ უნდა ვუთხრათ არ უნდა გავანდოთ ხო ჯობია რომ მათთვის გასაგებ და ესეთ ენაზე ყველაფერი ვუთხრათ გავუზიაროთ ჩვენი ემოციები დადებითიც უარყოფითიც და ამასთან ერთად გაიზარდო ხო
აჰა. კი ბატონო, ძალიან საერთოდ ნინო, შენ რა გამოცდილება გაქვს აი ამ დაძაბული ცხოვრებიდან რა მიყვებოდა სახში და ვთქვათ აი როგორი რეაქცია ქონდათ მათ, რას უყვებოდი, რაღაცა ინახავდი თუ როგორი?
რა თქმა უნდა, ხა ეს დადებითი ემოციით ჩემ და სამწუხაროდ ყოველ დღე ჩემი არ იწება და არ მთავრდება, თუმცა უარყოფით ემოციას მე ვცდილობ რომ შევიკავო და ესე მაინც პოზიტივში გადავიტანო. ან ისე დროს მივიდე სახში რომ მათ ძინავთ. იმიტომ რომ იქ იმდენი პრობლემა ხე მე კიდევ ამბობ ჩემი პირადი პრობლემებით რომ ვიყო დაკავებული შეიძლება უფრო მარტივად მოვაგვა რომ მე უფრო სოციალური პრობლემებით მიწევს დაკავება და იმ ადამიანების სიდუხჭირის გაზიარება რომელიც დღეს ჩვენ და სამწუხაროდ მოსახლეობა
და ამას არ უყვები?
ვუყვები, იციან რომ სიდუხჭირე არის, აი ერთი რაღაც უნდა დავამატო. არასდროს ჩემი შვილებისთვის არ დამიძალებია ჩემთან ერთად წამოსვლა სოფელში, სადაც მე წლები ვცხოვრობდი ფაქტიურად მათ გარეშე. და სულ ვეუბნებოდი რომ არჩევანი უნდა გააკეთო შენ. გინდა რომ ჩემ გზას გამოყვე? მიხვალ იქამდე რომ გამოყვე. ოღონდ ნუ ბიზნეს ორიენტირებულად უნდა იფიქრო. უფროსი მაგალითად გამომყვა და ამბობს რომ აი მას უნდა რომ ჩემი ბიზნესი განავითაროს. უმცროსი ამბობს რომ მე ვიშოვი, ფულს თქვენ თავი დამანებეთ. ანუ აი იმითიც დატვირთვა რომ აი შენ საქმე უნდა, შენი საქმე უნდა გააგრძელონ, არ მიმაჩნია სწორად, იმიტომ რომ ჩემ შობლებს სხვა სპეციალობა უნდათ მოეცათ და დღეს სოფლის მეურნეობაში ვარ, რომელსაც ვერც წარმოიდგენდნენ. ამიტომ ვფიქრობ რომ დამოუკიდებლობა მათ ძალიან ბევრი შანს აძლევს და ძალიან ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ მე ახლა დასამალი არ მაქვს, მე უღლეს გაშორებული ვარ და ბავშვები ჩემთან იზრდებიან. როდესაც ხედავდნენ რომ აი სულ რაღაცა სოფელში დავდიოდი ძროხები, უმცროსი მოვიდა და მითხრა რომ აი ყველა ოქალიო იღებსო სურათს მამაკაცთან ერთად და შენო სულ ამ ძროხებთან ერთად რატო იღებს სურათსო? იქნებო იფიქრო იმაზე რომ პირადი ცხოვრება დაიწყო. აი მაშინ როდესაც თემა ტაბუ დადებულია და მშობლები ვამბობთ რომ იცი მე პირად ცხოვრებას ბავშვებს შევწირო, ბავშვებს ამას ვერ ვეტყვი, ბიჭები გამეზარდნენ, მეორეჯერ თქვა ქორწინებაზე აღარ ვიფიქრებ, აქ ავტომატურად ბავშვი ჩდება შეკითხვა რომ შენ რატო უნდა იყო მარტო? ანუ სხვანაირი ხედვა უყალიბდებათ, რაც ერთის მხრივ ძალიან მოსაწონია. ხა ის ისა ჩემი არჩევანია თქვა, მე რა კუთხით გავაგრძელებ ცხოვრებას, მაგრამ ის რომ ეს ამას ასე უყურებს, ის თავის სულთან გამოადგება. იმიტომ რომ იყო შემთხვევები და ხა ჩვენ ირგვლივათ არიან ბევრი მამაკაცები, რომლებიც უბრალოდ დედის გაფუჭებულები იყვნენ. მოვლით პატრონობით რომ შენ არ გაინძრე, შენ არ გააკეთო და აი ეს ყველაფერი ცოლზე გადმოდიოდა. ცოლი თქვა რომ ყოფილიყო ჩემნაირი აქტიური, ესეთ მამაკაც ვერ მიიღებდა. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ აპრიორში მშობელი უყალიბებს ბავშვს ხედვას, როგორი უნდა იყოს, როგორი უნდა გაიზარდოს, რაც უფრო დამოუკიდებელია ხე ჯვარი წერია ყოველას ნებისმიერ მშობლებს. მაგრამ მე რო რაღაც დამემართოს, იგივე ჩემს ყოფილ მეუღლეს რამე დაემართოს, ამ ბავშვმა ცხოვრება ხო უნდა გააგრძელონ? თუ მე ამათ აუხსნირო ყველაფერი გადასარევად არის, ცხოვრებაში პრობლემა არ ექნებათ, ის უბრალო პრობლემას ფსიქოლოგიურად ვერ გადაიტანს, ჩავარდება დეპრესიაში და ძალიან ბევრი ბავშვი არის, აი აგერ ფსიქოლოგი დამეთანხმება, ვინც თვითკვლელობით ასრულებს ცხოვრებას ძალიან პატარა ასაკში. გონია რომ ეს არის რაღაცა ისეთი წნეხი, რომელიც ამ ბავშვებმა უბრალოდ ცირედი პრობლემა აღარ გადალახეს. იმიტომ რომ ჩემ სამეგობროში, აი ჩემ და სამწუხაროდ სტატისტიკა რაც იდება და ჩემი მეგობრების ირგვლივ რა ამბები ხდება ბავშვების კუთხით, თავის მოწამლაცა და იქ გადმოხტა და ასე შემდეგ,
გონია რომ ეს კიდე ცალკე პრობლემაა. მოდი ამას დღეს ნუ შევეხებით, იმიტომ რომ სხვა მიმართულებით არის ჩვენი გადაცემა, ეს არის უსერიოზულესი პრობლემა გეთახმები ნინა, მაგრამ მოდი ამას ცალკე გადაცემა მიუძღოთ, რომ მარტო ეს არ არის მიზეზი და ეხა დაუბრუნდეთ იმას, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობდით. მე მინდა რომ მოგასმენოთ, გვაქვს კიდე რამდენიმე წუთი, ხოლო შემდეგ ავაგზელებთ ამაზე საუბარს. აი სტერეოტიპებზე ვსაუბრობდით და იმაზე ხალხი რას ფიქრობს. ერთი სახელდახელო გამოკითხვა გვაქვს ძალიან მოკლე, დღეს შევწერე და აქვე ჩვენი ოფისის შემოსასვლელში. გოჩა, თუ შეიძლება რომ მოგასმენინო.
უკეთესია ბავშვი დედამ გაზარდოს, მაგრამ თუ სხვა საშუალება არ იქნება, სხვა გამოსავალი, მეტი რა გზა? დედაზე უკეთესად ვინ გაზრდეს?
თვითონ რომ აღზარდოს ბავშვი დედა ყოველთვის ანატრება, მაგრამ როცა საშუალება არ არის, ეს იზამთ.
Ну, ახლა ნორმალურია. დედა თუ მუშაობს, აბა ბავშვებს მიატოვებს, თუ არავინ გყავს დამტოვებელი. ბებიასთან გასწრული ბავშვი წარაა ცული. დედასთან უკეთესია, მაგრამ შესაძლებლობა მეტი არ აქვს, უნდა იმუშაოს და დამა.
არ უნდა იყოს ეგრე. შვილი დედასთან უნდა იზრდებოდეს, მაგრამ არ არის ამის საშუალება და რა ქნა ნაბარა.
მუშაობა დედებთან ძალიან კარგია, რომ შრომობენ, მუშაობენ, ყველაფერი, მაგრამ ახლა თუ მათ კიდე ისეთი პრივილეგიები მიეცემათ, რომ ამ ბავშვებისთვის რაღაცა აი ამ ზაფხულის მიხედვით შესაძლებლობისა გამო თუ ვერ გაყავთ გარეთ და ადგილობრივად იქნება რაიმე ისეთი საბავშვო ბაღები, საზაფხულო ბაღები, რომ აი ასე ბავშვები შეიყვანონ იქ და დაასვენონ.
ხო, აი ასეთი სახელდახელო გამოკითხვა იყო, ძალიან საინტერესო. მე მგონი როგორც ყოველთვის აჩვენებს ხოლმე მთელ სპექტრს პრობლემების, მთელს არა ძირითად ნაწილს. მათ შორის მე ვფიქრობ, ჩემი აზრით ერთი არის მნიშვნელოვანი, რომ ზოგადად პასუხი მაინც იყო, რომ სხვა გზა არ აქვს, თორე მაინც ჯობს რომ დედამ გაზარდოსო, ხო? აქ ჩვენ მივდივართ აი ამ პრობლემამდე, ვინ ზრდის ბავშვს, ხო? დაუცებად მინდა რომ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, ახლა უკვე პირველი გვეწურება, ვისაუბროთ ამაზე, ვინ ზრდის ბავშვს, ბები არსებობს კიდევ თუ არა, ბების ინსტიტუტი თუ ძიძა, თუ რა პირობები, აი საზაფხულო ბაღებიო, თქვა ერთმა ქალმა, არის ზოგადად საბავშვო ბაღების მდგომარეობა როგორი, ანუ რა პირობები აქვს ზოგადად ქალ საქართველოში იმისთვის, რომ შეეძლოს იმუშაოს? თორე სინამდვილეში მართლა სად მიყავს ეს ბავშვი მაშინ, როცა ის უნდა წავიდეს და უნდა იმუშაოს, ხო? და ასევე კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც წამოვიდა მე მგონი ამ ჩვენი სახელდახელო გამოკითხვიდან, არის სხვა რა გზა აქვსო, ხო? უნდა იმუშაოს ქალმაო? არის აუცილებლად ეს თუ არა დაკავშირებული ეკონომიკურ მდგომარეობასთან, იმიტომ უნდა წავიდეს ქალი სამსახურში, რომ სხვა გზა არ აქვს, თუ იმიტომ რომ თავისი პროფესიისა და თავის რაღაც და რეაბილიტაცია შეძლოს, ხო? აი ამ პრობლემებზე მინდა რომ ჩვენ გავამახვილოთ ყურადღება და გვექნება ამის შესაძლებლობა ახლა სამწუხაროდ უკვე ახალი ამბების დრო დგება მე მსმენელს შევახსენებ რომ ეთერშია გენდერული ამბები FM-ზე 107.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ დღევანდელ გადაცემას ვუძღვები და სტუმრად მყავს ელენე სამუშია ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის ფსიქოლოგი და ნინო ზამბახიძე საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ჩვენ ვსაუბრობთ უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. უნდა იმუშაოს თუ არა ქალმა და რა ბედი ეწევათ მათ შვილებს, როცა ქალები მუშაობენ.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მე შეგახსენეთ, რომ გენდერული ამბები ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ. დღეს ვსაუბრობთ დედებზე, რომლებიც მუშაობენ და მათ შვილებზე. სტუმრები ჩვენი დღეს არიან ელენე სამუშია, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის ფსიქოლოგი და ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე. და სანამ გვექნებოდეს პატარა შესვენება, მოკლე, ასე ვთქვათ, ახალი ამბები და მუსიკალური შესვენება, მანამ ჩვენ მოვისმინეთ სახელდახელო ჩანაწერი, რომელმაც გვიჩვენა ასე რომ შევაჯამეთ ერთად ასეთი რამ, ხო, რომ ქალები თვლიან, რომ ისინი იძულებული არიან იმუშაონ. ანუ ეს იძულებითი აქტია მუშაობა, იმიტომ რომ პრობლემა, იმიტომ რომ უჭირთ და რომ აი ამ დროს ვთქვათ რაკნან მათმა შვილი ჯობს დედაზრდიდესო. მაგრამ რა ვქნათ, ახლა ზდისო ბებიაო. ანუ არ შეგხვდა ისეთი ვინც ძიძას იტყოდა, მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ ეს ინსტიტუტი დღეს უკვე არსებობს. და ასევე ვთქვათ ბაღები ახსენეს, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ზაფხულში, იმიტომ რომ არ დადეგები რო დგება, მომუშავე დედის პრობლემები იქ იწყება. იმ დრო ასე თუ ისე თუ სხვა დროს საბავშვო ბაღი არსებობს სკოლა არსებობს ამ დროს ესე იგი ეს ბანაკები აღარ არის თუმცა ეხლა სწორედ დღეს თქვენს რომ საზაფხულო ბაღები იქნება და გამოცხადდა ამის თაობაზე სხვა შორს ეს ცალკე თემა და ძალიან საინტერესო მოკლედ თქვენი აზრი გვაინტერესებს აი ამან რა გვიჩვენა აი ამ გამოკითხვამ ესეც არის რაღაცა კლავ მე ვფიქრობ სტერეოტიპული გავლენა დამოკიდებულებისა
ერთი მხრივ ვერ და წარმოუდგენელი არ დაეთანხმო რაც შენ შენიშვილისთვის გინდა თქვა ის ძიძა რომელიც მოსულია და ეს მხოლოდ მისი სამსახურია შეიძლება ისე ვერ გააკეთოს როგორც ჩემ შობელს გინდა თუმცა აქ არსებობს ბებიის ინსტიტუტი მე მაგალითად დედაჩემი რო არ მყავდეს ჩემი ცხოვრება წარმოუდგენლად მიმაჩნია და ხას უსვა ვერ თრამეს ის რაც დედაჩემმა ვერ მომცა მე და ასაკობრივად დააკვირდა რომ თქვა ჩემთვის საჭირო იყო მიეცა იმას აძლევს ახლა ჩემ შვილებს то ჩვენ ხო ყველა ესე ვიქნებით მე რომ ეცოდინება
მე მარტო ეს ბედნიერება მაგრამ ყველას ეს ბედნიერება არ აქვს ამიტომ მე იცი რაზე მინდა ჩვენ დღეს ვისაუბროთ ძალიან ესე იგი ჩვენგან პატივისცემა დედას და ვიცით რომ არაჩვეულებრივი ქალია მოდი ვისაუბროთ რა ინფრასტრუქტურა არსებობს ქვეყანაში ანუ ზოგადად განსაკუთრებით მინდა რომ რეგიონებზე ვისაუბროთ და
ნიმაში აი მან მევდიოდი ზუსტად
ხო ხარ ამიტომაც ესე ვთქვით შემი ვერაგული განზრა ხო იყო შენ დღეს აქ მოწვევის მრავალ მხრივ იმიტომ რომ ყველაფერთან ერთად შენ ასევე იცი რა ხდება რეგიონში აი ამ ქალებმა რაკნან, აი ამ ფერმერმა ქალებმა, მეურნე ქალებმა, რითი ცხოვრობენ შვილებთან რა ურთიერთობა აქვს, თუნდაც იმიტომ რომ წავიდეს და რაღაცა მეურნეობაში იმუშაოს, ამ დროს ბავშვი სად არის?
ამ დროს ბავშვი დაღავთან. ეს არის მოცემულობა. ანუ მე დედაჩემი სიმით დავიწყე ეს თქვა ისტორიით, თუმცა მინდა და ხაზი გამესვა იმაზე რომ მას შემდეგ რაც მე რეგიონში წავედი, იქ აბსოლუტურად სხვა რეალობა დამხვდა. რეალობა არის ესეთი რომ თუ ოჯახში ბავშვი და სოფლებში ბაღები ესე არ არის, არის გარკვეულ მუნიციპალიტეტებში, დიდ ქალაქებში, ან რამოდენიმე სოფელს ერთი ბაღი ემსახურება, მათ იმის ფინანსური რესურსი არ ყოფნით, რომ ბავშვი მიიყვანონ და იქ დატოვონ, თუ ბავშვები დაყავთ სამსახურში თან. თუ გაუმართლად და სამსახურია თქვა ყანაში, ველზე, ეს ბავშვები ფაქტიურად ეს თაკარამზეზე ატარებენ თავიანთ დროს და შეძლების დაგვარად ეხმარებიან. თუ ეს არის დაწესებულება, იქ ბავშვი ვერ მიყავთ. ან მეზობელთან ტოვებენ, ან სხვას თხოვენ თანადგომას, მაგრამ ეს არ არის, ანუ ისინი დისკომფორტში არიან, რომ დროზე უნდა წამოვიდნენ, იქ ხელმძღვანელს დროის ფაქტორი აქვს და ეუბნება, რომ საქმე არის გასაკეთებელი, ამიტომ შეიძლება მან კონფლიქტი წარმოქმნას, იმას სამსახურიდან გამოუშვას,
ანუ ზიანდება იმ ბავშვზე, რომელიც
დარბის და ყველაზე კარგი ვარიანტია თუ ეს ოჯახში ხდება. თუ ეს არის განქორწინებული ოჯახი, ყველაფერი გადადის იმ ბავშვზე, ქმრის გაბრაზებაც იმ ოჯახის უკმაყოფილებაც, იმიტომ რომ მე მინახავს გაბრაზებული დედა, რომელიც შვილს ცემს, აი წარმოუდგენელი მიზეზ გამო, რომ არიცი რა უნდა, რატო ცემს, იმიტომ რომ ადანაშაულებს იმ ბავშვს მის უბედურებაში. ეს რეალობა ხა თითქალაქებში ესე არ ჩანს. მაგრამ ეს რეალობა არსებობს სოფლებში. სოფელში კიდე უფრო დიდი უარესი მდგომარეობა, იმიტომ რომ გოგოები ადრეულ ასაკში თხოვდებიან. იმიტომ რომ იქ საქმე არა აქვთ, არ არიან ის განათლება დეფიციტურია, თვითრეალიზებული არ არიან. ძალიან პატარა ასაკიდან ყავთ ბავშვები. თვითონაც არა აქვთ იმის რესურსი, რომ ბავშვებს მიხედონ, ინვესტიცია თქვა იგივე განათლების კუთხით ჩადონ, თვითონ ჭირდებათ პირველ რიგში. აი ამ კუთხით შუალედი და გამოსავალი სად არის? მე ძალიან გამიჭირდება რომ ამაზე პასუხი გაგცეთ. იმიტომ რომ ეს არის იმდენად დიდი პრობლემა. იქ არის პრობლემა ქალის და მამაკაცის ურთიერთობა, მაგრამ ყველაზე პირველ ეს თქო ჯერზე წარმოდგენილი არის ბავშვის პრობლემა. იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც რეგიონებში დავდიოდ და ვეკითხებოდ აი რა კუთხით გინდა დახმარება, რაში თქო ინვესტიცია თქო ან დონორმა რაში ჩადოს, პირველი ქალების პასუხი იყო ბაღი.
ბაღი. ჩვენ სუეს გვესმის ამ სტუდიაში. ბაღი, ბაღი, ბაღი და ძალიან
ბევრგან
არ არის ეს ბაღი.
მაგრამ მეორეა, რომ ეს ქალები ჩემთან სამწუხაროდ არ არიან გადამხდელუნარიანები კერძო ბაღისთვის. ვერი ხდიან ამ თანხას. სოფლებში აი თქვენ არ წარმოგიდგენ ბარტერი მიდის. ფულს რო ვერ იხდის, მე აქ ფქვილი
ანუ კერძო ბაღები არის რეგიონებში.
რამოდენიმე არის. რამოდენიმე არის, თუმცა აი მისი მდგრადობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. თუ კონდათ გათვლილი 100 ბავშვზე, სიტყვაზე ვამბობ, ბოლოს შეიძლება 10 დარჩეს.
კეთილი, მაგრამ რაღაცა სახელმწიფო სტრატეგია თუ არსებობს ამ თვალსაზრისით, ზუსტად როცა ჩვენს მთის გადარჩენაზე ვსაუბრობთ, სოფლის პროგრამებზე ვსაუბრობთ, ამაში ხო პირდაპირ უნდა შედიოდეს ალბათ აი საბავშვო ბაღების სახელმწიფო სხვიდან დაფინანსებას გულ თუ კი სახელმწიფო სტრატეგიაზე და პროგრამებზე ვსაუბრობთ არა ეს კომპონენტი არის
ზოგად განვითარებაში არის მაგრამ კონკრეტული ნაბიჯები ამისთვის გადადგმული არ არის კიდე ერთი ესე ვთქვათ სერიოზული პრობლემის გამო ჩვენ მასწავლებლებიც არა ყავს. ჩვენ მასწავლებლის დეფიციტიც გვაქვს. დიდი ქალაქებიდან ადრე პრაქტიკა იყო, რომ შესაძაც ქალაქიდან მიდიოდა და სტაჟირებას გადიოდა და რეგიონს ანვითარებდა. რეგიონში ძალიან მწირია რაოდენობა მასწავლებლების. მათ უნდა ჩააბარონ უნდა ჩვენები აკრედიტაცია გაიარონ, რომ შემდეგ სრულფასოვანი მასწავლებლები იყვნენ. სტატისტიკაც არის დადებული საშინელი, რომ მასწავლებლის უმეტესობამ ვერ გადავაწყა მინიმალური ზღვარი გამსვლელი ქულებისა, რაც მას მის ზოგად განათლებას ასახავდა. ამიტომ ამ კუთხით გვაქვს ძალიან სერიოზული პრობლემა. მე თუ მკითხავ სახელმწიფო, აი დღედაღამე უნდა ფიქრობდეს ინვესტიცია როგორ ჩადოს განათლებაში, რა მექანიზმები და რა ბერკეტები უნდა ამუშავოს იმისთვის, რომ ეს განათლება მივიდეს. ეს პირდაპირ პროპორციულად აისახება ქალებს.
რა თქმა უნდა. ნინო, ერთი ესეთი შეკითხვა მაქვს და მინდა რომ ერელენესთან გადავიდე. წარმოვიდგინოთ თქვათ აი ეს მოდელი, როცა უკვე ძალიან შენ ერთ-ერთი პიონერი ხარ და უკვე ყავს ეს ფერმერები, ქალები, რომლებიც მეურნეობებით რაღაც ბიზნესის განვითარება დაიწყეს. თუ აღიქმებია შვილების მიერ როგორც ესე თქვათ რეალიზებული ქალები, აი საქმიანი ქალები სოფლად.
კი, თუმცა ესეც პრობლემური იყო, სანამ აქამდე მივედით.
აი, მაგიტომ გეკითხები ზუსტად.
ოჯახში იყო ბევრი პრობლემა. არაერთი ქალი მოსულა და უთქვავს ჩემთან, რომ კიდევ ამ ოჯახი დამენგრა, იმიტომ რომ აი თქვათ მე ლიდერობა გამოვიჩინე და იმ ტრეინინგებმა თუ რაღაცა თქვათ ეს გამიყვივა. ესეც პრობლემულია და ამასაც ბავშვი ხედავს, რომ შეიძლება მშობელი და мама და დედა იკამათონ იმის გამო, რომ შენ რატომ მოშაობ? ან თუ გინდა წადი და დარჩი იმ შენ დირექტორთან და აღარ დაბრუნდე უკან. მაგრამ ეს ბავშ თავის მხრივ შინაგანად არაცნობიერში მოწონს, რომ ბავშვი ხო თავიდანვე ლიდერია, მე უკლავთ ჩვენ ამ ბავშვებს ლიდერობის გზნობას და არ ვაძლევთ საშუალებას, ხა აგერ ფსიქოლოგიის მის კომპეტენციაში მე ვერ შევიჭები, მაგრამ ეს რეალობა ესე არის, ჩვენ გვინდა რომ რაღაცა მოვიყვანოთ ბავშვი, რომ გარბის გვინდა რომ მოვიყვანოთ და სადაც ჩვენ გვინდა იქ წავიყვანოთ, არა და ეს ლიდერია თავისი რეალიზაცია უნდა გააკეთოს. ის ჩვენ უკლავთ, მე ესე მაინც შინაგანად ესე მგონია, რომ ჩვენ უკლავთ მათ ბავშვობაში და როდესაც ხედავენ რომ შობილმა შეიძლება სამსახურის გულისთვის იჩუბოს, მე მგონია ეს არაცნობიერში მერე მის უსაქმურობაზეც აისახება. და როდესაც მთელი ოჯახი მოტივირებულია, რომ თქვა იგივე წავიდეს ერთად იმუშაონ ფინანსურად კარგად იყვნენ, ეს ბავშვიც ავტომატურად იმ რეჟიმში გადადის. ამიტომ ეს ლიდერობა ხა ის ოფელში თუ ყოჩი, ჩვენ ყოჩებს ვეძახით ხოლმე, თუ წარმოჩენილია, ეს ბავშვი ძალიან ამაღია. რომ იმ ოჯახის იქ მაინც ტრადიცია არის, რა ოჯახის არის, რა განათლება აქვს, ვისი გვარია, ეს მაინც ჯერ კიდე გვაქვს და ალბათ ბევრი წელი გვექნება. ამიტომ ეს ბავშვი თითქოს რაღაცა უფრო ესეთი თვითდაჯერებულია. იმიტომ რომ არა იმიტომ რომ პრივილეგირებულია ფინანსურად, არამედ პატივის ცემა იმ ოჯახის მთელ სოფელზე ვრცელდება. ამიტომ ეს ბავშვიც რაღაცა უფრო აი ესეთი კარგი ოჯახის წარმოჩენილი ბავშვია.
ძალიან საინტერესოა. ეს ამნიშნულოვანია. ელენე, აი თქვენი გამოცდილება თუ შეიძლება, თქვენი ორგანიზაციის უკვე ამ თვალსაზრისით, აი როგორია გარემო ქალისთვის საქართველოში იმისთვის, რომ მას შეეძლოს ჰარმონიული განვითარება და თქვათ თავისი მიზნების, აუცილებელი მიზნების მიღწევა და თუნდაც აი მართლაც იმ რაღაცა ეკონომიკური მინიმალური ბაზის შექმნა.
დიახ, ეცეთ რა ჩემთვის უფრო პრობლემატური და პირველადი არის ეს აი გამოკითხვამაც აჩვენა თვითონ შეხედულებები ამ ადამიანების, ხო? თავი შესაძლებელი და ესეთი პირველადი სამუშაო მე ფიქრობა იმ ცნობიერების ამაღლებით ეს არის, რომ მათ შეცვალონ დამოკიდებული რომ ქალი თავარი არის, ანუ აქ იყო და საუბარი რომ დედის აღზრდილი და გაზრდილი უკეთესია, ხო? მაგრამ თავარი არის ვინ გაზრდის, ხო? თავარი არის როგორ გაზრდის და ანუ რა აღზრდის მეთოდები იქნება გამოყენებული, თან რომ სამწუხაროდ გვინახავს და ჩვენ ცოტათ ისეთ პრობლემებზე მუშაობთ, როცა მაგალითად ძალადობრივი დედა რომელიც ძალადობრივად დის შვილს, დედა რომელიც მაგალითად ჰიპერმზრუნველობა ასევე ძალადობის ერთ-ერთი ფორმაა და საქართველოში საკმაოდ გავრცელებული, ხო? როცა ყველაფერს ვაკეთებთ ბავშვის ნაცვლად. აი მთავარი სწორედ ეს არის, თორემ შესაძლებლობები კონდეს, მაგრამ არ გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ ჩემი კლიენტების ბევრი არის, რომელსაც აქვს საშუალება ბავშვი წაიყვანოს ბაღში, ან თქვათ თბილისში, ხო, არის ამის საშუალება,
მაგრამ არ მიყავთ,
იმიტომ რომ უჩემიათ, რომ ასე გონიათ, რომ უფრო დაცულები იქნებიან, პირიქით ესე არ იქნება, მათ ანუ არ ვაძლევთ ბავშვ განვითარების საშუალებას, საკუთარი შესაძლებლობების, უნარების აღმოჩენის საშუალებას, ხო? ან მთავარი პრობლემა ეს არის.
ძალიან კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, ზუსტად მაგაზე აი ესაჩვენა ამ გამოკითხვამ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ყოველთვის რომ ჯობს რომ დედამ გაზარდოს. აი გვინდა მე და ნინოს ვთქვა ექსპერტის, ფსიქოლოგის საექსპერტო პასუხი, აუცილებელია თუ არა რომ დედამ გაზარდოს, თუ შეიძლება რომ ანდოს სხვას და ეს სხვაც ვინ არის? ხო, აი ვის ანდობს ეს თუ ხო სინამდვილეში ხო როგორ ხდება, რომ როგორ უნდა იშოვო ეს ძიძამ თბილისში, ხო, მაგალითად და რეგიონზე მე ცალკე გადავიდეთ. იქ საერთოდ არ ვიცი, ნუ ვინ უნდა იყოს ძიძა.
იცით რა, დედა რა თქმა უნდა ზდის, როცა აი მთავარი როგორც თქვით არის ის თუ როგორ არის ჩართული, როცა ხარ ჩართული შვილის აღზრდის პროცესში, ანუ მის უნარების შესაძლებლობების განვითარებაში, შენ უკვე ხარ მონაწილე, ხო, აღზრდის. ანუ მართლა მუშაობთ 6-7 საათამდე, მე ეს 3-4 საათი გვაქვს, ხო? მთავარი ეს წეთ, აი ეს არის როგორ გამოვიყენებთ აი ამ დროს და რამდენად ვაჩვენებთ, რომ ჩვენ ის გვიყვარს, ჩვენთვის ის მნიშვნელოვანია, ზრუნვავთ და ანუ მთავარი არის ბავშვი იქ სადაც იზრდება, გრძნობდეს რომ დაცულია, ის ღირებულია და ის უყვარდა და ამას ვინ, ანუ მხოლოდ ამას მითუმეტეს დედა არ უნდა აჩვენებდეს, ხო, მისი გარშემო არსებული ადამიანები და ვინც არიან მის აღზრდის პროცესში ჩართული, აი ეს აჩვენონ ბავშვს, განავითარო.
შენ უფრო პირიქითაც როცა ხდება უარესიც არის, არა, აი ჰიპერმზრუნველობაო თქვი და ნამდვილად ჩვენ გვაქვს მაგალითები, ნინომაც ისაუბრა ამაზე, აი როდესაც დაფოფინებს დედა, რაძლევს დამოუკიდებლად
განვითარებს. აი ეს ჰიპერმზრუნველობა არის ყოველთვის უარყოფითი შედეგების მომტანი, ხო? თავარი რომ მას არ ვაძლევთ მითუმეტეს კრიტიკულ პერიოდში, როცა სხვა სხვა უნარები ვითარდება, ხო? აი ამ დამოუკიდებლობას, თავისი უნარების აღმოჩენის საშუალებას, განვითარების საშუალებას და ვასწავლით რომ მან კი არ უნდა გააკეთოს, რომ ჩვენ ვაკეთებთ მის ნაცვლად და მე როცა დგება ის მომენტი, როცა გვინდა რომ გავუშვათ, ბავშვი ანუ თვითონ არაკეთებს ამას დამოუკიდებლად, ვერ ღელულობს გადაწყვეტილებას და ისევ მივდივართ რომ აი არ შეუძლია უნაროა. რეალურად აი ძალიან ცუდი სათქმელია, მაგრამ ჩვენ მიგვიწვის ძალიან დიდი წვლილი რომ ამას ის თვითონ ვერ აკეთებს, ხო? ანუ აი მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ აი პირველივე წლებიდან რომ თვითონ ისწავლოს, ან რა მაგალითად ერთი წლის ასაკში ბავშვს ვასწავლოთ ჭამა, ხო, როცა ჩვენ თვითონ ვცდილობთ ვაჭამოთ. ანუ ყველაფერი შესაძლებელი არის, ოღონდ ამას ძალისხმევა და დრო სჭირდება. მაგრამ როგორ გამოვყოთ აი ამას? ანუ როგორც ავღნიშნეთ, შეიძლება ბებიას დიდი და შეიძლება ძიძას დიდი. თავარია ჩვენ ვგრძნობდეთ რომ ის ვიც არის ამ პროცესში ჩართული, მასზე ზრუნა და სწორედ აი ამ
საშუალებაში გადმოვიდეთ ამ მეორე ნაწილზე, რომ რეალი სტურად ზუსტად ისე როგორ შეიძლება მთქვა, ხო, თუ არ აკყავს დედა, ანუ ბებია თუ არ არის ოჯახში ისეთი რომელიც ამ მაშინ უნდა რაკნა, ან საბავშვო ბავშვი წაიყვანო, ან კონდეს შესაძლებლობა რომ ძიძა მოიყვანო და ეს ძიძაც როგორია, აი თქვენ თუ გქონიათ რამე შემთხვევა, ეს ძალკე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და მითხოთ და მეკითხა რომ თქვა, აი ეს ძიძა როცა არიცი შენ, ხო, ვრცელდება სოციალურ ქსელებში ესეთი რაღაც ვიდეოები, შემთხვევები, ხო, აი ამაზე რო ვისაუბროთ თუ შეიძლება?
დიახ, ეს უკვე საკმაოდ პრობლემატურია, ხო? და ერთ-ერთი რასაც გვთავაზობს და სახელმწიფო ალტერნატივა რაც არის ბაღებში წავიყვანოთ ცირი ასაკის ან სკოლამდელი ასაკის ბავშვები, ხო? თბილისის რაიონში, თბილისში ეს მეტნაკლებად შესაძლებელი ანუ არის დარეგისტრირების საშუალება და აი ყველა მშობელს მოუწოდებ რომ ან მივიყვანონ ბავშვები სკოლაში ბაღებში უბრალოდ, რომ აი ძალიან დღესაც აი თბილისშიც არსებობს ეს მოსაზრება რომ აი ბაღებში ბევრი ბავშვებია უარყოფითად მოქმედებენ, ყურადღებას ვერ აქცევენ, მაგრამ უფრო მეტი დადებითი აქვს ვიდრე უარყოფით. ანუ ყველა მხარეს აქვს, ხო, დადებითი და უარყოფითი. ზოგადად მე
გასაგებია ძალიან დიდი ბალუა, მაგრამ აი ერთი კითხვა მაქვს აქვე რომ აი ამ ბაღების აღმზრდელებისთვის, ხო, აი არსებობს თუ არა საგანგებო ტესტები, ანუ ვინ არიან ამ ჩვენს ბაღებში ეს აღმზრდელები? აი სთელი დღე რომ ინდობილია ეს ბავშვი და აი ვთქვათ მისი გავლენის ქვეშ როა.
მე როგორც ვიცი არსებობს სპეციალური პროგრამები, ანუ ასაკობრი ასაკის მიხედვით გაწერილი და აუცილებელია რომ აღმზრდელებს თვითონ, ანუ მასწავლებლებს არის მასწავლებელი და ციცა კონდეთ ეს პედაგოგის ან მასწავლებლის განათლება და მე კონკრეტულად რა ჩემი ბავშვებისთვის დადიან ამდულად ვიცი რომ სკავსი განათლების ისინი არიან მასწავლებლები და პედაგოგები. მაგრამ აი რაიონებში ნამდვილად უფრო რთულად არის მდგომარეობა, ასევე არის გარკვეული პრობლემებია დარეგისტრირებასთან დაკავშირებით, ანუ არ არის იმდენი ადგილი რამდენიც უნდა იყოს. Ну, ეს უკვე სხვა და ასე თქვა სახელმწიფოებრივი პრობლემებია.
ხო, მაგრამ პირდაპირ უკავშირდება ამ პრობლემას, რომელზეც ახლა დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ, ხო?
დიახ. ანუ ესეთი პრიორიტეტული უნდა იყოს, რომ ეს გაიზარდოს, ასე თქვა, ანუ და რაოდენობები, ასევე ბაღების რაოდენობა და გადამზადდნენ ისევ და ისევ, ანუ ის ადამიანები და ის პროფესიონალები, ვინც არიან ჩართულები ბავშვის აღზრდაში, ხო? ეს არა მარტო ბაღის პედაგოგია, სკოლის მასწავლებლები, ასევე ექიმები, ანუ ვისაც აქვს შეხება, ხო, ბავშვებთან, რომ
კი ბატონო, კეთილი. აი რომ დაუბრუნდეთ ჰარვარდის უნივერსიტეტის კვლევას, ჰარვარდის პროფესორის კეტლინ მაგინის აი ამ კვლევის თანახმად 14 წლამდე ასაკის ბავშვებს, რომელთა დედებიც ერთი წლის განმავლობაში მაინც მუშაობდნენ, იმის მიუხედავად ნახევარგანაკვეთზე იქნებოდა ეს თუ სრულ განაკვეთზე, ზრდა სრულ ასაკში, უფრო თანასწორი შეხედულება აქვთ გენდერულ როლებზე. აი ეს რაც თქვენი საუბრეთ ამის გამოხატულება, ამის საგანგებო შემოვინახე და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი აი რომ ბოლოსკენ მივდივართ, ეს უნდა ითქვას, რომ იგივე აი კეტლინ მაგინის გამონათქვამი არის, კვლევა არ ამბობს, რომ მომუშავე დედების ბავშვები უფრო ბედნიერები არიან ან უკეთესი ადამიანები არიან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ითქვას, იმიტომ რომ არ გამოვიდეს ახლა რომ ჩვენ ამას ვამტკიცებთ. არც იმას ამბობს კვლევა, რომ მომუშავე დედები არიან უკეთესები, ხო? ესე იგი, კვლევა ამბობს, მხოლოდ და მხოლოდ იმასო თქვა კეტლინ მაგინმა, რომ გოგონები მეტად საქმდებიან და უფრო მეტად ხვდებიან ხელმძღვანელები, ხოლო ბიჭები მეძროს ატარებენ სახლში. აი მოდი ახლა ბოლო ნაწილს ეს აუცილებლად მიდოდა მეთქვა, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანი აქ არ არის აბსოლუტურად, რა ვინმეს უპირატესობაზე ლაპარაკია, მხოლოდ დაკვირვება არის. ბიჭებზე გადავიდეთ, ორი ბიჭი ყავს, ნინოს ორი ბიჭი და ერთი გოგონა, ხო? ხო, აი ბიჭებზე გადავიდეთ, ესე იგი ბიჭები ასეთი დედის შვილები როლებს უფრო მეტად ირგებენ და რა ხერო ხედავენ, ხო, რომ დედა ესეთ დღეში აი შენი ბიჭები რო უყურებდნენ, რომ შენ ესე და ალბათ ოჯახში თავის მეუღლეებთან იქნებიან უფრო ყურადღებიანები, ყოველშვაში კვლევა ამას ამბობს თქვენ რა სიტყვით.
ჩემი დაკვირვებაც ამას ამბობს, იმიტომ რომ აი ბაზარში წასვლა, პროდუქტის მოტანა უკვე თავის თავზე აქვს აღებული. ის რასაც ვთქვა, მე ვერ ვასწრებ მას, აი ეს უკვე გამომუშავებული აქვს. იმიტომ რეალობა არის, ხედავს რომ ოჯახში კაცი არ არის, ვიღაცამ ეს თავის თავზე უნდა აიღოს, იგივე ბებიისთვის, ამ უმცროსი ძმისთვის და ავტომატურად იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ეს ოჯახში მამაკაცზე გადაწყვეტის მიმღები უნდა იყოს ის. რაც ერთის რომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი არის. კარგი არის მისი მომავალი მეუღლესთვის, იმიტომ რომ არ ვიცი ხა როგორი შეხება. ყველა
თვალსაზრისით კარგია და მისთვის პირადად.
ხო, შეიძლება უფრო მეტად დააფასოს თუ ცოლი ცოტა სხვანაირი და ისეთი აქტიური არ იქნება როგორც მე და ჩათვალოს რა ეს იყო რაც ის რასაც ეძებდა, ან თუ ჩემნაირი შეხვდება, შეიძლება ჩათვალოს ეს მოცემულობაც ესე არის. ამიტომ ამ შემთხვევაში ალტერნატივა არსებობს. როდესაც დედა ყავს, რომელიც 24 საათი სახლში არის, მისი ნების მიუხედავად ცოტა უფრო აქტიური ცოლი მიუღებელია მერე უკვე ქმრისთვის, ანუ შვილისთვის. ამიტომ
ფიქრობ, ეს პირდაპირი კავშირი არის, ხო? მერე ისითხოვს ესეთივე ცოლს და ეს სტერეოტიპები
მომდის დედის სინდრომი ხარსებობს. ყველა ბიჭი არაცნობიერად ეძებს მომავალ ცოლში დედას. აი რაც არ უნდა ვისაო.
და თუ დედა იყო ასეთი, რომ სახლში იყო მხოლოდ მისით იყო დაკავებული, ეხლა უნდა რომ
ცოლიც მისით იყოს, ესეთი
იყოს მისით და მისი შვილებით, ხო?
მე
შეიძლება უფრო მეტად
ჩემი სამეგობროდან, ჩემი არ ვიცი ხა სოციუმიდან გამომდინარე, მე ეს ხედვა უფრო ჩამოყალიბდა, ხო? რაც ფიქრობ, რომ უნდა დაიძლიოს ერთხელ და სამუდამოდ, იმიტომ რომ მაინც მივედით ჩვენ იქამდე, სტერეოტიპები დაანგრეული არის, ქალები უფრო აქტიურები გავხდით, იმიტომ არა რომ ეს ესე გვინდოდა, იმიტომ რომ მოიტანათ რომ უკვე ფსიქოლოგია შეიცვალა, უფრო მეტის კეთების საშუალება არის. სხვათაშორის მე მგონია რომ სოციალურმა ქსელმა ამას ძალიან შეუწყო ხელი, იმიტომ რომ ცნობადობაც იგივე ადამიანების როლ მოდელს, რასაც საუბრობთ, რაი არ არსებობდა. დღესაც ძალიან ჭირს, რა თქვა, აი ლიდერი ქალი ნახო, მაგრამ მე ერთ რაღაცას დავამატებ და აუცილებლად მინდა ვთქვა, აი მაგალითად, როდესაც მე ხომ მე ძალიან აქტიური ვარ და ხშირად იყო საუბარი იმაზე, რომ მე უნდა წავსულიყავი პოლიტიკაში, რის წინააღმდეგიც მე ვიყავი. ძალიან ძიმე რეაქცია ქონდა ჩემს შვილს ამაზე და მეუბნებოდა რომ მე კი მინდა რომ შენ წახვიდე და თვლი რომ შენ რაღაცები შეგილია და შეგილია შეცვალო, როგორც შეცვალე თქვა ფერმერული მიდგომები, მაგრამ აი ის რასაც შენ მოგდებენ, ჭორი იქნება იქ თუ შენზე აგორდება, ეს ჩემთვის ამტკივნეული იქნებაო. თან ეს ბოლო პერიოდი მეტყვეს რომ გავრცელდა ეს პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები და ეს მხოლოდ პოლიტიკური დატვირთვით იყო. აი შეკითხვას ბავშვი ხა 13 წლის ბავშვი ესე შეკითხვა არ უნდა დასვას, რომ შენ იმიტომ არ მიდიხარ ალბათ პოლიტიკაში, ჩვენზე ფიქრობ, რომ პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრი მერე ჩვენზე როგორი მოქმედებს. ანუ ესე იგი წარმოიდგინეთ, არასდროს არ მიფიქრია, რომ შეიძლება ამ ბავშვებს ამაზე ეფიქრათ.
ხედა?
არის ისეთი ნიუანსები, რის გამოთაც მე რაღაცებს აფერხებ და ამბობ რომ არა, მე აი და იქ მივდივართ რომ მთელი ცხოვრება მე შეიძლება როდესღაც უთხრა რომ შენ რო გადაწყვეტილი გაქვს თქო რაიმე აქტივობა გააკეთე და უცებ რო ხედავ რომ ამაზე ბავშვი როგორ უფიქრია, ну мере автоматურად იწებ, ან შეიძლება არ გიფიქრია.
მაგალითი კიდე ერთხელ აჩვენებს ზოგადად პასუხისმგებლობაზე უფროსი თაობისა, რომელიც აჩვენებს მაგალითს, ხო? მომავალ თაობას და არ ფიქრობს იმაზე, ამ მომავალ თაობას თქვა რა პასუხი აქვს ხოლმე ამაზე.
რამდენად მტკივნეულია ეს ბავშვებისთვის?
რა თქმა უნდა. ელენე, ბიჭები, ბიჭების როლი. მომუშავე დედები და ბიჭები მომავალ ცხოვრებაში.
ანუ ესეც როგორც აღნიშნეთ, ისევე ეს მაგალითია, ხო, ასე ბიჭები უფრო მეტად მე არიან ზუსტად ჩართული ამ საოჯახო საქმეებში, უფრო მეტად პასუხისგებლობას იღებენ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ პასუხისგებლობის გრძნობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი მე ამ დამოუკიდებელი ცხოვრების დასაწყებად, ხო? და არამხოლოდ ოჯახის წევრებზე, არამედ გარშემო მყოფს. ანუ ჩემთან რომ მაგალითად მოყავთ ბავშვები და ძალიან პატარები, მცირე ასაკის ბავშვები, აღმოჩნდება რომ აი მხედა არ მიყავთ ცეკვაზე, იმიტომ რომ ბიჭის საქმე არ არის, ან საოჯახო საქმეებში არ თავ, იმიტომ რომ მაინც ბიჭმა არ უნდა გააკეთოს. ის კი არა მოფერებასაც კი აი არეფერებიან დედები, იმიტომ რომ აი შეიძლება ბიჭის მოფერება რაღაც ხვანეირად არ შემოგვიგუნდეს.
ან შეიძლება არიტირო, იმიტომ რომ კაცი ხარ.
და აი ამითი
კაცის რემლები როგორ შეიძლება.
ხო, აი ამითი ვაჩვენოთ რომ აი ბიჭმაც აი როცა დედა დაკავებულია, მას თვითონაც ხედავს და უჩდება კიდე სულიერ უფრო ჩაერთოს, ხო, ჩვენ ვუბიცკებთ, უნდა ვუბიცკოთ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ესეც არის. აი თვითონაც აიღოს პასუხისგებლობა, იქ ჩვენ პატარა დის ან ძმის მზრუნველობაზე გამოიყვანოს ბაღი და აიყვანოს ან სახლის საქმეები გააკეთოს, რომ
აი კაცაც მიმართ ძალადობის მომენტი როგორ შემოდის, აქ იმიტომ რომ რაკი აღზდაზე ვსაუბრობთ და თქვენ ხართ სწორედ ასეთი ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ელენე, აქვს თუ არა აი ამ აღზრდას და რაღაც აი დედისა და შვილის ურთიერთობას მნიშვნელობა, რა კი ბიჭებზე ვსაუბრობთ, რომ აი მომავალი მოძალადე არ გაიზარდოს.
ეს ერთ-ერთი ფაქტორია, პირდაპირი კავშირი აქვს მეთქი ვერ ვიტყვით, მაგრამ ზუსტად აი ანუ როლურ მაგალითს აქვს აი ძალადობაშიც გადამწყვეტი ერთ-ერთი ძლიერი რისკ ფაქტორია, როცა ხედავს, რომ ქალი დაქვემდებარებულია ოჯახში, ხო? მე შენც იზდები აი ასე ვთქვათ აი როლი რომ შენც უნდა მოძებნო ვინმე ვინც იქნება შენზე დაქვემდებარებული. აი თქვენ ახსენეთ და მინდოდა მეთქვა რომ აი დედები რომლებიც ეუნებია რომ მე ყველაფერი შენ შემოგწირე. ანუ ეს არ არის კარგი. ერთხელ ბავშვი გზნობს დანაშაულის განცდას. რომ და ეს უარყოფითი ემოციები ყოველთვის ხო უარყოფით გავლენ და სახთეს მე განვითარებაზე და მე თვითონაც ეძებენ. მე ვიღაცას ვისაც ან თვითონ იქნებია მსხვერპლი ან მოძებნია მსხვერპს, ხო? ანუ ესე გადადის ასე თქვა თაობიდან თაობაზე და ერთეს ჯაჭური რეაქცია აქვს მოკლედ. ამიტომ აი ეს მსხვერპლს შეწირვა, სხვის ნაცვლად რამის გაკეთება, არასოდეს არ არის აი თქვა დადებითი შედეგების მომტანი, ხო?
რომ ისე ვაჩვენოთ, რომ არ უთხრას დედამ რომ მე შენ შემოგწირე ჩემი ცხოვრება, იმას მაინც ექნება ვაჟს დანაშაულის ზნობა უდეს, როცა ხედავს რომ მსხვერპლად ეწირება, როცა ხედავს გვერდით აი ასეთ თქვა ქალებს რომლებიც ცდილობენ იბრძვიან, ეს დედა კი არის სახში მორჩილი, თვალებში უყურებს მეუღლეს, არ უფლებოა ამას როცა უყურებს, ისედაც ხა დედები უყურთ ხო შვილებს და მას მსხვერპლად დააღიქვამს და რაღაცა დანაშაულის გზნობა უჩდება, არა ელენე?
როცა ესე თქვა ეს დედას ხელდამის ხოპის როლში მეუღლის მხრიდან უფრო სხვანაირადა პირკით, მე თვითონაც შეიძლება დაიწყონ დედაზე ძალადობა, რომ თვლიან რომ ეს ნორმა. ანუ მე როცა ხედავ რომ მაგალითად ოჯახში კაცი არის ქალზე ესე თქვა აღმატებული და ამასთან ძალადობრივი ხერხები და გზით ახორციელებს ამის დემონსტრირებას, მე ამას ნორმად თვლი და მე ვცდილობ ეს გადავიტანო ჩემს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ხედავ ერთმანეთი უყვართ, მაგრამ თან ამასთან ერთად რა ძალადობრივი ურთიერთობა აქვთ, ხო? ეს ჩემთვის მისაღებია და მე ყოველთვის ვეძებ საზოგადოებაში იქნება თუ ჩემ პირად ცხოვრებაში მსგავს ასე ვთქვათ გადამახს ასე ვთქვათ ეს როლები. და სხვა არის როცა მე ვხედავ ასე ვთქვათ დედა რომელიც მე მეწირება მსხვერპლად, ამ შემთხვევაში დანაშაულის განცდა მაქვს და თან რაღაც ვალდებულების განცდაც რომ მე რაღაცა გავუკეთო, ხო?
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. აი როგორც თქვი, გაირბინა ამ ერთმა საათმა, შემოგვეხარჯე ესე რომ ლამის დამშვიდობების დროც არ დაგვრჩა. გენდერული ამბები იყო რადიო თავისუფლების ეთერში. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ჩემი სტუმრები იყვნენ ელენე სამუშია, ძალადობის განაცვის ეროვნული ქსელის ფსიქოლოგი და ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ხმის რეჟისორი გოჩალე ჟავა გახდათ. აუცილებლად ყოველდღე პირველ საათზე უსმინეთ რადიო თავისუფლებას, გენდერული ამბები იქნება ეთერში.
შეგესმით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Dreamed you'd leave in summer.